እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ብፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ብሓንድምስኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 8 ነሃሰ 2018 ወይ ከዓ 2 ነሃሰ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌን ካልኦት ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ዘሎ ኩነታት ዘጠመተ ፀብፃብ ክነስዕ ዕቢና ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ዝተፈጥረ ግጭት ንምርግጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እታ ክልል ሓይልታት ምክልኻልን ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ምስኣተዉ ዝነበሩ መጥቃዕትታ ጠጠው ኢሎም ኣንጻራዊ ምርግጋ እንተሃለወ እውን ዝለዓለ ጸገም ምግብን ዝስተ ማይን ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅግጅጋ ናይ ክረምቲ ትምህርቶም ዝከታተሉ ተምሃሮ ኣብ ጸገም ከም ዝወደቑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ዝወረደ ሞት ስዒቡ ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በደል ይፍጸሞም ከም ዘሎ ኢትዮጵያውያን ገሊፆም። ጅቡቲ እውን ዜጋታታ እቲ ሽግር ካብ ዘለዎም ከባቢታት እናውፅአት ምዃና ገሊፃ ኣላ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጅግጅጋን ካልኦት ከተማታትን ኢትዮጵያ ሶማሌ ዝተፈጥረ ሽግር ንምርግጋእ እናሰርሐ ምዃኑ ንመራኸቢ ብዙሓን ውሽጢ ሃገር ገሊጽ ኣሎ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም መሻርክቱን ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ካብን ናብን ቀርኒ ኣፍሪካን የመንን ንዝሰግሩ ስደተኛታት ሰብኣዊን ንዋታውን ሓገዝ ንምሃብ ኣስታት 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽለይን ዝለኣኽቶ ጸብጻብ ዊንታ ኪዳነ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለምታ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቀውሲ ዝረኣየሉ ሃገር የመን እያ። እንተኾነ እዚ ኩነታት ነቶም ካብ ድኽነትን ግጭትን ሓዲሞም ንወሽመጥ ዓደን ብምቁራፅ ናብቲ ሃገር ዝስደዱ ስደተኛታት ደው ከብሎም ኣይከኣለን። ዝበዝሑ ካብኦም ካብ ኢትዮጵያን ሶማልን ዝመፁ ምዃኖም ይፍለጥ። ካብቶም ስደተኛታት ዝበዝሑ ዝሓሸ ስራሕን ናብራን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓደን ንምርካብ ዝመፁ ምዃኖም ይገልጹ። ወሓቢ ቃል ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት እዚ ዘይስሩዕ ስደት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ የመን ይውስኽ ምህላው ይሕብሩ። ንሶም ኣብ ዓመት 2017 ኣስታት 100,000 ሰባት ነዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ምፍጻሞምን ኣብዚ ዓመት እዚ እውን እቲ ቁፅሪ ተመሳሳሊ ምዃኑ ይሕብሩ።
It's also important to note that about 200,000 migrants, so about twice that number.
ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣስታት 200,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ካብ ስዑድ ዓረብን የመንን ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተመልሱለዉ። ኣስታት 150,000 ናብ ኢትዮጵያ፣ 50,000 ድማ ናብ ሶማል ዝተመልሱለዉ። እዚ ማለት ዕፅፊ ናይቶም ናብ የመን ዝኣተው እዩ። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ዝመደቡ ናይ 3 ዓመታት ውጥን ንኣስታት 80,000 ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ዝርከቡ ስደተኛታት ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እዚ ሓገዝ ንደቂ ኣንስትዮ ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት ዕድመ ዝደፍኡ ግዳያት ጎነፅን ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ኣካለ ጉዱኣትን ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። እቲ ዝውሃብ ሓገዝ ድማ ሰብኣዊ ሓገዝ ንግዳያት ዓመፅ ድማ ስነ ኣእምሮዊ ምኽሪ ምስቲ ሕብረተሰብ ንምትሕንፋፅ ዘኽእል ቁጠባዊ ሓገዝ ዝብሉ መደባት ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ ትውጥን ስደተኛታት ናብ ስደት ከየምርሑ ኣብ ከባቢኦም ዝሕገዝሉ መደብ ዝሓዘ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ።
ኣብ ደቡባዊ ጣልያን ሰራሕተኛታት ሕርሻ ንብዝበዛ ኣለና ክብሉ ብምቅዋም ልማዓንቲ ረቡዕ ተቃውሞን ኣድማን ኣካይዶም። እቲ ተቃውሞ ኣድማን ዝተለዓለ 16 ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙናት ሙማቶም ስዒቡ እዩ። እቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ዝፍጸም ዝበልዎ ስልታዊ ብዝበዛ ጠጠው ክብል ይጽውዑ። ሞት ኣብ ስራሕ ቦታ ይኣክል ድሕሪ ሎሚ ባርነት ይኣክል ዝብሉ ጭርሖታት ብምሓዝ ፍቐዶ ኣውራ ጎዳናታት ናይቲ ሃገር ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ። እቶም ሰልፈኛታት ዝካየዱ ዘለዉ ፎግያ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዘጋጠሙ 2 ሓደጋታት ትራፊክ 16 ስደተኛታት ሰራሕተኛታት ሕርሻ ሞማቶም ስዒቡ እዩ። ቅድሚ 2 መዓልትታት 12 ስደተኛታት ኣብ ቫን ብፀጥቅጥ ተሳፊሮም ካብ ስራሕ ናብ ገዝኦም ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዘጋጠመ ሓደጋ ተቐቲሎም። ኩሎም ግዳያት ስደተኛታት ሰሜን ኣፍሪካ እዮም። ናይ ዚምባብዌ ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ተንዳይ ቢቲ ኣብ ዛምቢያ ዘቕረብዎ ሕቶ ዕቕባ ውድቕ ምዃኑ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዎች ዳዋ ማቪንጋ ዛምቢያ ንቢቲን ካልኦት 5 ዚምባብያውያንን ناب زمبابوي كمرس وغم تسبيت عالو كبلو بتويتر صحيفهم مصحفهم صبصبا زينا حبيران بي بي سي زتقاسم منيستر وصع الزامبيا جو مالينجي بيتي زغربو نعقبا حتو دخوميو ساب ناي زمبابوي زملاسو ابحلو مصنحي تتحيزم عالو بكل بلقاليسام بيتي ابزحالة فصومو نابستخايدة بريزدان تاو مرجعسي عبو بزتر على قجت بوليس هو كتال علوم إلو يديليوم كابزونا ورو تشعات عوالات منكساسني ديموكراساو اللوت حدا إهم ام دي سي بريزدان امرسن مانانقوان نكسعرو تغيرو تجبر بيرو إلوم يخصو بيتي بريزدان مانانقوا تعواتي نايت مرجع إلوم قدم مواجم قدم حدا معطات مرحت تقامي نيلسن ميسا ناتي بريزدان تاو مرجع سعيروم يمكبلو غازيتا مغلسي حبوب نيرام ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ አመርጫ ከመዘይ ሳተፉን ሚኒስተር ውስጥ ሀገር ንዝነበሩ ማንኤል ራማዛኒ ሻዳሪ አብዝቀጽል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከመዘይ ድግፉን ገሊጸው ወሃብቃል መንግስቲ ላምበርት መንዲ ካቢላ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደርዶ ድዝብል ግምት ግልህ ክብል ገይሮም አለው ናይ ተሀገር ሕገ መንግስቲ ውን ንኽልተ ግዜ ንመወዳደሪ ዝፈቅድ ካቢላ ካልኣይ ናይ ስልጣን እዋኖም ኣብዘብ ክዕሉ እዋን ኣብ መወዳእታ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ነይርዎም ኣብ መወዳእታ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ዩናይትድ ስቴትስ ራንድ ፖል ኣብ መንጎ ሩስያን ዩናይትድ ስቴትስን ተወሰኽቲ ልዝባትን ምልዋጥ ሓሳባትን ንምግባር ዝከኣልሉ ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዝተለኣኸ ደብዳቤ መብፅሖም ገሊፆም ሪፐብሊካዊ ናይ ኬንታኪ ሴነተር ኣብ ቀረባ መዓልትታት ናብ ሞስኮ ብምጋሽ ምስ ኣባላት ቤት ምክሪ ሩስያ ምዝራቦምን ካብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ፑቲን ዝተለኣኸ ደብዳቤ መብፅሖምን ገሊፆም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ነመስግነካ ገብረ ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋን ዝተፈጥረ ህውከት ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝነበሩ መጥቃዕትታት እጠጠው ከም ዝበለየን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይረአ ከም ዘሎን ዝገለጹ ነበርቲ እንተኾነ ጸገም ምግብን ማይን ተፈጢሩሎ ይብሉ ብካልእ ዜና ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ንነበርቲ ጅጅጋ ህፁፅ ረድኤት ክዕድል ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም ጅቡቲ ከዓ ካብቲ ህውከት ዘለዉ ከባቢ ዜጋታታ ተውፅእ ከም ዘላ ፍሊጣላ ድሕርቲ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠመ ሞት ዘሰዕበ ህውከት ኣብ ጅቡቲ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕቲ ይወርደና ኣሎ ክብሉ እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ መከላኸሊ ሰራዊትን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ህውከት ዝተፈጥራ ከተማ ጅጅጋን ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልልን ኣትዩ ነቲ ኩነታት የረጋግእ ከም ዘሎ ነበርትን ማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገርን ይገልፅ ኣለዉ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተፈጥረ ህውከትን ጎንፅን ንምርግጋእ ሰራዊት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ድሕሪ ምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ደው ከም ዝበሉን ኣንጻራዊ ምርግጋእ ይረአ ከም ዘሎን እንተኾነ ፅንኩር ፀገም ምግብን ማይን ከም ዝተፈጥረ እዮም ነበርቲ ዝገልፅ ዘለዉ ሓደ ስሞም ከይግለፅ ዝደለዩ ነባሪ ንቪኦኤ ከምዚ ይብሉ ዘሎ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስትያን እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ቀዳማይ ማይ የብልናን ፅንኩር ፀገም ማይ እዩ ዘሎ ካልኣይ ከዓ ምግቢ የለን ኣብታ ከተማ የለን ኩሉ ባዶ እዩ ስለዚ ፅንኩር ጥሜት እዩ ዘሎ ይብሉ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቡ ዘሎ ዝበሉቶም ነባሪ እቶም ኣብ ማእኸል ከተማ ገጾም ዝነብሩ ሰባት ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለዉ እቶም ጫፈጫፍ ዝነብሩ ግና ገና ናብ ኣባይቶም ኣይክህዱን ኢሎም ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኮነ ትካላት ረድኤት ዝተዋህበ ሓገዝ የለን እቲ ማሕበረሰብ እዩ ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ዘካፍል ዘለውን ኢሎም ኣብያተ ንግዲ ኩሉ ተዘሪፉ ባዶ እዩ ዘለውን ይብሉ እቶም ነባሪ
ሙሉ በሙሉ ኮ ምንም ምቃ የለም ኣሁን ለምሳሌ ኮ ይገርምሻል ኣሁን በኛ ቀጠና በተለይ
ሙሉእ ብምሉእ እኮ ወላ ሓንቲ ቐሓ የለን ዝገርመኪ ንኣብነት ኣብ ናተይ ዞባ 06-05 ወላ ሓንቲ የለን ባዶ እዩ ምናልባት እቲ ፀገም ዘይበፅሖም ናብ መውፅኢ ሃረር ዝነብሩ ባዕላቶም ሶማሌ ዝኾኑ እዩ ዘለዎም ቅሩብ ማይ ኮነ ካልእ ዝስተ ዓዲ ግና ንምለስ ኢሎም ኣለዉ ናብዚ መፅኡ ዝረኣየና የለን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክብሉ ዝገለፁቶም ነባሪ ኩነታት ፀጥታ ጅጅጋን ከባቢኣን ብዝምልከት ግን ማእኸልታ ከተማ ሙሉእ ብምሉእ ሰላም እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ገለ ወሰናስን ከም ካራማራ ዝበለ ተማሊ ፀገም ነይሩ ግን ብኡንብኡ ከይዶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎሞ እዮም ኢሎም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ክብሉ ይገልፁ
ኣሁን በኛ በኩል እዚ ኣከባቢ ኣሁን ጅጅጋ ከተማ በጣም ኖርማል ነው ያለ በቃ ሰላሙ በተመለከተ ኣሁን
ሕጂ ኣብቲ ዘለናዮ ወገን ከተማ ጅጅጋ ኩነታት ከምቲ ልሙድ ሰላም እዩ ዘሎ ሎሚ ጽቡቕ ነፋሲና ነተንፍስ ዘለና ሕጂ ተዓቢ ጸገምና ማይን ምግብን ይብሉ ካልእ ነባሪት እታ ከተማ ከዓ መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ናብታ ከተማ ብምእታዎም ዝፍፀሙ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ግን ንመጻኢ ብዛዕባ ዝኸውንን ሕጂ እውን ብነፃነት ንምንቅስቓስን ንሰጊ ኢና ኢለን ኣለዋ ኣብዝሓለፈ ቅዳም ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሂወት ሓያለ ሰባት ጠፊኡ ሓያለ ኣብያተ ክርስትያናት ነዲዶም መንበረ ኣባይትን ኣብያተ ንግድን ከም ዝተዘርፈን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝተፈፀመን ተገሊጹ እዩ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጅጅጋውን ብሰንኪ ትህውከት ትምህርቲ ተቋሪፁ ምግቢ ከምዘየለ ተምሃሮ እውን ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ሓደ ሽሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ተምሃራይ ንቪኦኤ ገሊጹሎም እቲ ህውከት ናብ ከተማ ድሬዳዋ ገንደ ገረዳ ዝበሃል ከባቢ ተጋፊሑ ኣብኡ እውን 14 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትማለ ተገሊጹ እዩ ኣብቲ ጎንፂ ዜጋታት ጅቡቲ እውን ከም ዝሞቱን ድሕንነት ዜጋታቱ ከም ዘሻቀሉን ዝገለፀ መንግስቲ ጅቡቲ ዜጋታቱ ናብ ጅቡቲ ከም ዝኸዱ ተገሊጹሎም ብካልእ ወገን ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስግኣት ከም ዝሓደሮም ምን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞምን ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም
ከትላንት ወዲያ ጀምሮ በኢትዮጵያኖች ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱባቸውን ያሉት ከጅጅጋ
ካብ ቅድሚ ትማለ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ካብ ጅጅጋ ዝመፁ ኣብዚ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብሰንክቲ ናይ ድሬዳዋ መጥቃዕቲ ኣብዚ የጥቅዕዎም ኣለዉ ንብረትና ሸጥና ክሳብ ንኸይድ በጃኹም ሓጉዙና እናበሉ ዝበኺውን ኣለዉ ገሊኦም እውን ኣብ ገዝኦም ተዓፅዮም ኣለዉ ይብል ካልእ ነባር እውን ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ኩነታት ካብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ዛጊዳ ይቀንዐን ብካልእ ወገን መከላኸሊ ሰራዊት ኣብ ጅጅጋን ካልኦት ከተማታትን ይገብሮ ዘሎ ተግባር ምርግጋእ ቀፂሉ ኣሎ ክብሉ ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ መቱማ መቃሳ ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ
የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲገባ ነው የተደረገው መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል
እቲ ሓይሊ ሰራዊት ፌደራል ፖሊስን ብምእታው ናይ ምርግጋእ ኩነታት ኣለዉ ኣብታ ከተማ ቅድም ክብል ዝተፈጥሩ ፀገማት እንተለዉ እኳ ኣብዚ እዋን እዚ ምርግጋእ ኣሎ ሰብ ክንቀሳቀስ ጀሚሩሉ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከዓ ይመሓየሽ ኣሎ ግን ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ መዓልትታት ክወስድ ይኽእል እዩ ግን ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም ኣስዒቦም እውን ነፀገም ብዝግባእ ንምርግጋእ ነበርቲ ተኸባብን ብፍላይ ዓበይቲ ዓዲ ተሳትፎ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ካብ ጨንፈረ ሃረር ዝተላእኸ ማይን ካልኦት ናውትን ነቶም ኣብ ጅጅጋ ተፀጊሞም ዘለዉ ከቕርብ ከም ዝጀመረ ገሊጹሎም ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት እውን ምቕራቡ ከም ዝቕፅሉ እውን ማዕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣባላት ወንጌላዊት ሉትራዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣለዉ ኣባላት ወንጌላዊት ሉትራዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያ ብመጨረሻ ወርሒ ሓምለ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ምብፃሕዮም ኣብ ኤርትራ ኣካይዶም ዘለዉ ፕረዚደንት ወንጌላዊት ሉትራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ቀሺ ስምዖን ገብረ ክርስቶስ እውን ብዛዕባ እቲ ምብፃሕ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቕ ኣካይዶም ኣለዉ ከምኡ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ናይ ኢትዮጵያ ዘራሪብና ኣለና ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝና ኣለውና
እስኪ ዕላማ መምፂኦ እንታይ ነይሩ
እቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን እቲ ኣብ መንጎ ክልትዩ ሃገራት ተረኪቡ ዘሎ ሰላም ክጥቀምሉ ምንቲ ሰላም እዚ ድማ ብወገና ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ብፀሎት ንቐርብ ከም ዝነበርና ንሳቶም እውን ብፀሎት ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ይቐርቡ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሄር ከ ነቲ ፀሎት ኣብ መንጎ ክልትኡ ዝነበረ ህዝቢ ሰሚዑ መልሲ ስለ ዝኾነ ክርዩ ክበፅሑ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሶም መፅኦም ንሳቶም ብእምነት መካይዲ ዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ካብ ቀደም ስለ ዝነበሩ ነዚ ቤተ ክርስትያን ክበፅሑ ክርዩ እውን እግረ መገዶም መደብ ስለ ዝነበሮም በዚ ምክንያት እዚ መፅኦም
ኣብ መንጎ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን መካነ ኢየሱስ ኢትዮጵያን ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራን ዝፀንሐ ርክብ እንታይ ይመስል ነይሩ
እቲ ዝምድና ካብ ቀደም ዝፀኒሐ እዩ ብዙሓት ካብ ካህናት ናይ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ መካነ ኢየሱስ ከምኡ እውን ናይ ሉተራን ናይ ቴዎሎጂ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ስልጠናታት ወሲዶም እዮም ስለዚ ገሊኣቶም ብዲፕሎማ ዝተመረቑ ገሊኣቶም ድማ ብቐዳማይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣገልግሎቶም ዝህቡ ዘለዉ ሒደት ኣይኮኑን ብዝያዳ ከዓ ሓደ ታሪካዊ ቦታ ንኽልቴና መበቆል ዝኾነ እምኩሉ كاباتر بوغان معراب ناي 5 كيلومتر رحكات أبيلو يزخون زي أم كلو زي أبشان شمون تميتن سمانين حموشتن مدوب تمهرتي كم زنوبورو يزنقر أوداتن أوالدن بحبار كوفي لوم يمهارو كم زنوبورو ناي حتمت بوتاون كم زنوبورو ناي إدت رب تمهرتون كم زنباري أبزي بوتا زخاء أونسيموس نسيبوس سبهلي ودي واللغا بخي بحر بيلو نمشتا كم زمان صمو شبعات تقزي 15 أبشاب عاي قزي يقن أتما أوزن بور مسيناويان كم زر خبوامو بغنزبام عديقوم كم زترفوو ونسيموس أبو تمهيرو مصحف قدوس ناب أورومو كييرو ويلويتو ناب إثيوبيا ناب ولغا كم زخده كش قبرتاتيو استبهلو إيرتراوي بعلو كدباون قانقوا أورومو أصنعهم تتاحيزوم كم أبن ودن كوينوم ناب ولغا كم زخدو أبو ولغا دما لما وانجلاويت تراويت مكان يسوس تبايل السواع أب إثيوبيا نعو مسرت كم زنصفو زيتات كان الزخافر ندلس
لتراويت بيت كريستيان زخونة ان كلها مع أسيات مسريتا
نطم سيناويان أب شحن شمون تميتن سستان حموشتن أب بيلوم يوم ناب إيرترا بقيح بحر بيلوم آتيوم أتي كان دين أب إيرترا متويهم بزيجيرهم نأرامو نولغا بيلوم كخدي تحساب نيروكن بنا نبين زخونة بغنيات قسلتو ما يتعلن مسلات مسعبه أب توان تزنبور مسافنتي أب نحد وقون سلزنبورهم أب موداتا قنا أب شحن شمون تميتن سمانيان أب بيلوم أب أم كلو ساتل كمزقور ويكا معرف بوتا كمزقور أب شحن شمون تميتن سمانيان حموشتن قن ثنصون قلين كلو يرأيو بيتمرتي كم استجمريتي تاريخ زناد
كاشي زمان مس أبارات وانجلاس لتراويت بيت كريستيان مكاني يسلوبيا انتهي استزرارون كلو قدالو
مسائي تمرتنا ايتيولوجي زمهارو يتمرت مسحف كل زمهارو نابوها بيلا خنسدد ساعتهم تزراري بنا لنا نساعتهمون بحق اسم انفس نزل نقرزي تقباراو خقبرو فقد انياتات خمزقانو قال اتيامو لنا اللو سلز تركب كاب قدم سنحيو ناينويح عامتات دلدل سريتو سنحيو بزي اقاتي مزنبرنا عصر عامتات قن ترحيقنا سنحنا كنا الرخباي سنحنا قنا بس ترخي بزولو السلام كلتينا خن رخاخب بغينا لنا مو اغزيابير سلامنا ملوك خون كا كل اغزياب صلوتو بهاتكم كون صبو فقدنا يا املاخي
ماشي بريزيدنت وانجيلاويت لتراويت بيتكريستيان كاشي سمون قبر غرستوس نزهابكم ني حبريت هابل بيه مسكن يغني لي
الرأي يغني لي كمزقر كممزاها نعيون دسو لني كبرت هابل لي
أب إيرتران أسلست معلتات نبس أحزكا يدرا قد جلال لأخذ زمرحو بريزيدنت تبيت خستيان كأشي يوناسي قزو لعمات النسوم زمرحو وشمونت عبالات زلوو قد جلال أب إيرترا زكا يدرا مبس أحب زملكات كم زيبلو
የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያንን ናይ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ካብ ሓደ ጉንዲ ዝተፈጠረ አብያተ ክርስቲያናት ይን ሚስዮናውያን ቅድመ ሓደ 100 ዓመታት ናብ ዞባ መጽዮም ናይ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ኣብ ከባቢ ባጽም ኩሉ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝተኻለሉ ዋን ክልተ አገልግሎት ነይሮም ተሓደ ተወላድ ኦሮሞ ክኸውን ከሎ ካላይ ድማ ኤርትራዊ እዩ ዘም ውልቀ ሰባት ድማ ብሓባር ነዚ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ዝርከባ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ዝመስረቱ እዮም እም ኩሉ ድማ ኣደ ኩሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ታሪክ ምትእሳር እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ኮይኑ ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣባላት ክልቲኦም ቤተ ክርስቲያን ክራኸቡ ኣይክእሉን ነይሮም ስለዚ ሎሚ እዚ ዕድል ምስ ተረኽበ ብላዕለዎት ኣመራርሓ ቤተ ክርስቲያን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፅሕ ኣካይዱ ኣሎ ስለዚ نركب كل التئام مأمنان نمحي لنا نزي مبساح أكايد نزلنا
كابزو قعزو زي ترخب عوات انتالو نزي بالزغرب كلهم حتو كاشيو ناسي كازو كم زغبلو ملسو
اندقنا واندماوي بينا لنات مفتارو
اندقنا حو النتاوي زبدنا مفتارو وتزعابي كابزو قعزو زي ترخب عواتيو كابو بمقصال كلتي ام ابياتي كريستيانات بحبار السرحلو اقات امتات نمسائي مدلاو اتكال عاوتيو حزي اتزمدنا داقماي تجميرو ايو بمتحقاز دما نمسائي كنسرحينا دعلو خلقن تاريخنا كنحدس كيلنا اينا بتوسخي ابستفلالي بوتاتات عدت اكايدنا لنا
ቀሽዮ ናሲ ገዙ አመው ዳታ ነዝመልክቲ አህሊፎም አለው
አው ትልቁ ማስተላለፍ የሚወደው መላእክቱን የመሰለ ክፉ ነገር የለምና
ወ ዛዓበየ መልእክቲ ከመሓላልፎ ዝደለይ ምፍልላይ ዝኣመሰለ ክፉ ነገር የለን እቲ ናይ 20 ዓመታት ምፍልላይ ድማ ብዙሕ ጉዳዕት ኣስዒቡ እዩ እንተኾነ ዳግማይ ናይ ምርኻብን ብፍቕሪ ናይ ምትሕሳብን ግዜ መጺ እዩ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ክርስቲያናት ሰላም ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራትን ክሰፍንን ኩነታት ክቕየርን ከሎ ድማ ከም ኣተዓረቕቲ ሰናይ ዘበለ ክገብሩ ፀውዒተ የቕርብ
ከተከታተልዎ ፀናሕኹም ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ነይሩ ነዚ መደብ ዘዳለውልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ወይንታ ኺዳን ከዓ ካብዚኦም ንክልቲኦም ኣዝ የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከምኡውን ነጋይሽና ነመስግን ብሙዚቃ ቅርብ ከነዓርፍ ኢና ኣቡበከር ዓብዱ ኣቡበከር ዓብዱ ኣቡበከር ዝፃወታ ዓዳት ናይ ባዲር ትብል ደርፊ እያ
شليل قبين أسليك النوم الزبيل
إن أفضيه عقاد نايفدير وزوم ياد الدقوة شليل قبين أسليك النوم الزبيل
فرقي وعادات علامت عاداتنا سرقونا وسميت نقامت كم بوبن بالوتلتل وقال يدير تلمت والسامية والشليل الشليل جلال وقرمات ليلة اللالتنا نشمكة قطوينا سرقوي من حراير عاير حلب بقورنا عاداتنا قنا داير
ويا سامر ويا عادات بدير نبرابرو
من يدوم الشوكر دول الحشير شليل بتار وقساي تسكسم بالوورتين كل طب وقرتي تكور ومدقق من تلي عادات بنانا باري لتمشق في بلي
نمسكنك عبد أبوبكر زي راديو دمتس أميركا وحجيخ أنا بريت تساتمك نحلفينا
Hallo radio America gari izya khar fe bejhatkom zaba mongo ethiopian ertran terhid le salam siga hiji ze bil qalat zaro sabat nsemahlala ka ertrawyan won ka ethiopian won malet tinya hazarat ethiopian nizim sabat ziom ta kulum dil ala ihtira bile nahna akamti qadamot waladna qadam zbesel walabamat ዝገበረኒ ኣገብርሲ ዓድነ ጋብር ብሎ እዚ ማለት ሕድገት ግበር ማለት እዩ ዝገበረካ ክትገብር ኩል ሻዓይ ትፈትን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጌርና ሰላም ፅቡቅ እዩ ኣብ ሰላም ክንስሕቕ ንሰላም ፅቡቅ ክንቅበላ እርቅን ሰላምን ክንደይ ግዜ ንምንዮ ነርና ሓደ ዝሕጉስ ነገር እዩ ሳላ እዚ ትግራይና ንኣሜሪካ ክንወፅእ ክኢልና ሰሜን ህወት ፈጢሮምና ኢድና ሓደ ኤርትራዊ እዚ ስርዓት ወያንን ምዕራባውያንን ዝተኸፍተኻንቢ እዩ ከጠባጠልካ ኣጆኻ ክብልኻ ናይ ግድን እዩ ፅባሕ ከዓ ኣነ ክመፅእ ፅበይኒ ስለ ዘለዉ ፅባሕ ከዓ እቲ ሓደ ክመፅእ ፅበይዎ ስለ ዘለዉ እሱ እዩ እቲ ዓላማ ንሕና ንብል ዘለና ግን ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ይሕዋት ካብ ተፈጥሮ ዝተዋለደ ህዝቢ እዩ ብከምዚ ክሽፍን ክንሓልፈለና እምበር ክንቀልዖ ንድሕር ተደልዩ ህዝቢ ኤርትራን ክበርስ ፍቆደ ባሕርን ክመውት እሞ
እዚ ሰላም ኣከባቢና ዘሎ ንኩሉ ዝፍተን ዝድለን እንከሎ ኣከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ቀሪም ዝተረፉ ክኣርዩ ከለዉ ኣብ ሃገርና ዘሎ ግና ዋላ ሓንቲ ናይ ምልክት ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ኣሰካፍ እንዳኾነ ይኸይደ ኣለዎ ንምሕጂ ዘ ንርአ ደጊ መእዛረብ ዘለኹ ሕጂ ከኣነ ንሕና ናብ ሃገርና ምሕረት ንክወርድ ሰላም ንክመፅእ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለኹም ናይ ሕድገትን ናይ ዕርቅን ፈተነ ግበሩ ምስ ህዝቡኹም ተፋቀሩ እንተደኣ ናብ ደገ ጥራይ ኮይኑ ግና ንሕና ብርሃን ዘይንሪኦሉ ኣካሊእ ዘሎ ብርሃን ከነማዕዱ እንተደኣ ነርና ምስ ካልእ ኩሉ ዝምድና ንክንገብር ሕጉሳትን ብጣዕሚ ንደልዮን እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕርቂ ከዓ ብጣዕሚ ንህዝብና ዘድልዮ እዩ
ግና ንሕና ብርሃን ዘይንሪኦሉ እንተደኣ ኮይኑ ብርሃን ናይ ካልኦት ዘኽነማዕሉ እንተደኣ ኮይንና ንኩሉና ህዝቢ ኤርትራ ተሓባቢርና ምስቶም ጎረባብትና ክንነብረሉ ፍሳድና ቅኒዕና ንሃገርና ከነሐይላ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ህዝብና ዓርቂ ክወርድ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ገለ ኤርትራውያን ኣሕዋትና መንግስትና መንግስቲ ኤርትራ ክብሉ ንሰምዖም እሞ ዘገርም እዩ። ናይ መንግስቲ ባህሪ ዘይብሉ መንግስቲ ኢልካ ትፅውዖ ድኻ? ዋም ዘይብሉ ብሕጊ ዘይምራሕ ባይቶ ዘይብሉ ፈፃሚ ኣካል ዘይብሉ ኦዲተር ዘይብሉ ኣታውን ወፃእን ናይቲ ሃገር ዘይነግር ኩሉ ፀጋ ሃገር ከመይ ጌርኩምኹም መንግስቲ ትብልዎ? እሞ ከዓ ትዘገርም ኣብ ዓዲ መንግስቲ ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣብ ዓዲ ፍትሒ ኣብ ዓዲ ሰሪሕካ ብላይካ ትኾነሉን ዓዲ ኮይንካ ከመይ ጌርኩም መንግስቲ ትብልዎ? ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
ንመስግነኩም ውሃብቲ ርእቶ ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክሉና ቁፅሪ ስልክና 2222599942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ዝኣክሉና ክነቅርበልኩም ኢና። ንመጠቃለል ዜና ገብረ።
ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ዝተፈጥረ ግጭትን ምርግጋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት እታ ክልል ሓይልታት ምክልኻልን ኣባላት ፖሊስ ፌደራልን ምስ ኣተዉ ዝነበሩ መጥቃዕትታት ጠጠው ኢሎም ኣንጻራዊ ምርግጋ እንተሃሎ እውን ዝለዓለ ጸገም ምግብን ዝስተ ማይን ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊፆም። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታትን ኣይኦኤም መሻርክቱን ኣብ ዝመፅእ 3 ዓመታት ካብን ናብን ቀርኒ ኣፍሪካን የመንን ዝሰግሩ ስደተኛታት ሰብኣውን ንዋታውን ሓገዝ ንምሃብ ኣስታት 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም።
በዚ ሓፈሻ ምድላትና ክንፍፅም ኢና። ቅሩብ ደቂቃ ኣለዋና። ብሙዚቃ የ ክሰናበተኩም። ሙሉጌታ ካሕሳይ ወዲ ሮሚፅ ዝፃወታ ረኺበያ ሃቢለይ ትብል ደርፊ እያ። ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም። ምንያ ፈወርቂ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ومنات حبيرنا ننبرد ومنات حبيرنا ننبرد